Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magkapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
Ato ang tanaw na usab, ang lain na usab nga wali nag-title talan-aon gikan sa kuweba, no? O sa langob. So, ato ning gikutlo gikan sa Samuel 1, Samuel 22, 1-5. Wa kong gihangyo ang tanan nga manindog ta maigsuon agi pagtahod pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Ato kining dunganon og basa mga igsuon. 1 Samuel 22, 1 ngadto sa 5 nagingon, uno, busa si David mibiya gikan didto og mikagyo ngadto sa langob sa Adulam. Ug sa diha nga ang iyang maigsuon nga tibuok nga panimalay sa iyang amahan nakadungog niini. Sila nang lugso ngadto kaniya. Ang matag usa nga adunay kasakit, ug ang matag usa nga adunay utang, ug ang matag usa nga adunay pagmulo naghugpong sa ilang kaugalingon ngadto kaniya. Ug siya nahimong pangulo nila. Ug diay mga upat ka gatos ka tawo uban kaniya. Unya si David milakaw gikan dito miadto sa Mispa ug sa Moab. Ug siya miingon sa hari sa Moab, ako naghangyo kanimo itugot nga ang akong amahan ug akong inahan magpabilin uban kanimo hangtod nga mahibalo ako sa buhaton sa Dios kanako. Ug bilin niya sila sa hari sa Moab ug sila nagpuyo uban kaniya sa tibuok panon samtang si David dito sulod sa kuta. Unya ang propeta nga si God miingon kang David, ayaw pagpabilin sa kuta, pahawa og lakaw ngadto sa yuta sa Huda. Busa si David mipahawa og miadto sa kasalangan sa Hirit. Magampo ta mga igsoon, ato idukot tong mga ulo. Man mo langit noon, salamat Ginoo Lord sa makausap nga imo kami gitagaan og kay gayunan nga anyano sa kami Ginoong mamati si imong balaan nga pulong. Tuguti amahan nga ikaw Ginoo magpatliwala kanamo. Ikaw Ginoo Lord gan magpanglihok sa imong taliwala Ginoo gan. Magahikap sa tagsa-tagsa namo ka kasing-kasing. Lord, gamita lamang kining imong magpupulong Ginoo Lord God. Nga isip mo ay mouthpiece Ginoo Lord God nga mo hatag dinhi nining imong pulong ato sa imong makatawhan. Ug ampo sa pagko Lord nga imong makatawhan andamo nimo ang inila ang ilang kasing-kasing Ginoo Lord God sa pagmati sa imong balaan nga pulong. Kini imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Ang lingkod mga igsoon. Sinsa na gyud mo sa Ginoo. Salamat lang gyapon ko sa Ginoo. So ato makita din eh, ang title ni atong wali, talan-aon, gikan sa kuweba. So, nakakita naman mo mga langob, no? Nakaadto naman gin mo kung sa ang langob, no? Nakaadto kong langob dito sa Kamutis. Kanya, lamlaom sa to. Di ba na ko makasustenero ka lang na ako sa sirado ng lugar. So, wala ako kaginhawa. Hilom na ka ikos mga kaubanan. Kung balik ko sa taas, kaya ba sinugadto ko dito mapudlong sa ubos. No? Dissolve. So salamat sa Ginoo. Mao na ang tsuhura sa langob mo. Nya. Usa ka butang gyud nga atong natun-an pagtuon sa pagsa sa pulong sa Dios sa mga kasinatian sa atong kinabuhi. Anaa gayud ang kinahanglan, mahibalo kita kun unsa nato pagatubang ang paglangay sa Dios, no? Lahi gayud kiningingon na nila nga paglangay sa Dios sa atong pagtuo nga gilangay-langay ta sa Dios. Apan kun atong tan-aon sa 2 Pedro atong tan-aon mga igsoon kung unsa kining paglangay sa 2 Pedro 3:8-9 nagingon, apan mga hinigugma ayaw ninyo ibaliwala kining butanga nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayon diyan ang paglangay-langay nga gihunaw na sa uban. Apan siya nagmapailubon Hinoon kaninyo dili buot nga adunay mahanaw kun dili nga ang tanan makabot unta sa paghinulsol. So maka-experience na mga igsoon o mga kalangay sa atong kinabuhi. Nya hununaan ninyo kung kita maghununa na ingon man ta nga dugay asa dani oy ngano man ang langay-langay man imo man gina atong mapulong diha no. Pero hinumdumi nga dunay katuyuan ang Dios sa matag kalangay nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ang Dios interesado gino, ang Dios interesado sa unsa ang atong gibuhat ug unsa atong makatuonan samtang kita mapailubon nga magpaabot. Kita lang ang mubo og pasensya. Dili kita mahibalo modil o matubang sa mga kalangay subay sa panglantaw sa Dios. Sa atong gibasa nga bersikulo niingon din nga sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan niya nang paglangay-langay nga gihunahuna sa uban kinsa man ang uban kita man eh, no lain ang atong gihunahuna pero ang Ginoo dili langay-langayon apan ang iyang pagkalangay langayon mao kini ang iyang pagpailob kanato ngaron kita maluwas. Mao ang iyang pagpailob kaninyo dili buot nga dunay usa nga mahanaw kay og dili pa mo paagi ang Ginoo ning iyang paglangay-langay dugay ra ta nga impas ug wala pay pasensya ang Ginoo dugay ra kitang nahurot mga igsoon. So atong makita din ni example ang anak ka sa traffic, ug mo anak ka sa traffic. Hibawa magyo ka na traffic in red light ana, kinala mo nung yoga. Pero kita kay gusto matang magdali, di ta gusto malangay, lab ini kay yellow bulot, pikas bulot ta na, abot ayon. Kiss, no? So iyon ana, ug di ta kay bawo mo pasensya mga igsoon atong tanahon nga sa matag butang mahitabo sa atong kinabuhi, matag kalangay, unsa man ang makabalda nini, dunay plano ang Ginoo. Niya na mga igsoon, muna ibutang sa inyong nuna. So, mao na ito makita. Ang Diyos interesado sa unsa ang atong gibuhat ug makatunan samtang kita nagpaabot, no? Sama ni Abraham, kaila mong Abraham, no? Mangutana jud ko ninyo kay basig si Abraham silingan ninyo na. Sama ni Abraham ug ni Sarah, no? Ug nakabasa mo ni anak gisaran siya sa Diyos nga makabatunog anak apan pipila pa ka tuig, no? Ang ilang gipaabot una pa na tao si Isaac. So ingon ni ana, dunay katuyuan ang Diyos nganong nalangay si Joseph. Dili ba Isaac, si Joseph ang katong the dreamer. Ngano man nga ang iya ang nagpropesiya, do na may propesiya siya nga iyang nakita nga nadamgo siya, nga nahimo siyang leader, nahimo siyang nagmando gikan sa bisan pa sa ibabaw siyang pamilya. Apan unsa may nahitabo, gibaligya siya siyang mga igsuon. Nahimo siyang ulipon, nabilanggo siya. So makita nato mga igsuon kung unsa ang nahitabo ni asunahan apan niagi siya og paglangay pan kining paglangay nga gihimo sa Dios ang kinabuhi mao ang pagmold mao ang pagandam sa siya ang kinabuhi sama usab sa ato ang kinabuhi na kun dili kita musanong og subay ning paglangay sa Dios dili kita mo abot sa kay atong padulngan yon nga unsay tuyo sa Dios alang kanato. So sama ni David nga atong istoryahan karon nga maitungod nato ni David nagsad ang Dios kaniya og dagkong mga butang sa 15 anyos pa siya gidihugan na siya. Oh, ginihugan siya kay siya ang umaabot nga hari nga mupuli ni Haring Saul. Ato na makita sa Samuel 16:3, din alam tamo adto dito. Og wala kini mahitabo sumala sa plano sa pagsabot sa tao. Mao na ang pagsabot sa tao, gidihugan man siya. Unya gingon nga siya na mupuli nga hari nga man nga nibalik man siya dito og bantay si karnero nga man nga wala pa man siya moadto sa gingharian o moadto ni Saul apan ang Dios naghimo og pamaagi diin si Saul nagkinahanglan og usa ka mutukar kay nitukar sa dangiyahang dautang espiritu so nangita siya sa mutukar og lira kay aron mawa kini. So mao na to sinugdanan nga gihimo sa Dios mao na nga ug ato makita gidala siya aron magalagad ni Saul. Gipildi niya ang higante nga si Goliath. Nahimo silang suot sa mga naghinigala ni Jonathan, anak ni Saul. O gihatagan siya ni Saul og taas nga posisyon sa iyang katong kasundaluhan. So katong tanaw ni hanayo na to, mag-agi siya. Wala siya mo dito kahari. Wala siya mo ingon dito nga ako na ang hari. Palit ko kruna nga nindot. Wala. Ang nahitabo ni anak, nag-agi siya og daghang mga pagsuway. Nag-agi siya og daghang mga kalisod. Bisan pa man gani ang iyang kinabuhi. Kuhaon ni Saul. Ang Dios nag-uban kang David sa tanan niyang buhaton. O sa tanan niyang gibuhat, ug ang tanang tao sa Israel nagmahal gayud kaniya, no? Nakapangasawa siya sa anak sa hari nga si Mikal o Michael, ang tanan na himutang na sa saktong lugar. Plastada na gyud nga ready na gyud nga alang sa iyang paghimo nga sugari sa Israel. Makita na to. Gihimo na siyang dako-dako sa sundalo, naa siya sa palasyo, unya gipapangasawa siya sa anak sa hari nga si Michael. Makita nimo nga kini mauna ni sinugdanan siguro nga mahimo nang hari. Apan tanan na pahimutang na apan kalit kini nga naundang. Kaya bang sa atong kinabuhi usab mga igsuon nga duna tay mga preparasyon nga excited ka ita. Unsa ba ka ni ato bang examination o usa ba ka kasal o usa ba ka birthday and then kalit lang nga pag-abot na santa. No? Mao ni ani tabo ni David. Ang tanan na pahimutang na pankalit kini naundang tungod kay nagsilos ug nasina si Saul sa kalampusan nga nakabuot ni David ug buot kini niyang patyon. So ang plano Kung atong tanaw ng pagkahari, may ngayon tanga, adi, good siguro si Harry, ngayon nasanta man. Kung wala damhan ni David, nga nakaplaga niya, yung kagalingon, nga nagtago-tago, aron mapanalipdan ang iyang kinabuhi. Iyaw mo na. Ang dihugan nga mahimong hari, nahimo na inoon siyang, nagdagandagan na siya, nahimo na siya nga, fugitive, no? Gipangita siya sa ni Saul ug sa iyang mga sundalohan aron sa patyo. Tagtago-tago siya sa kadlok nga mapatay siya ni Saul sa iyang mga kasundalohan ug nagkuha na lang siya nangayo na lang siya mga pagkaon ngadto sa mga pari dito sa Nob. Asa naman ang usa ka hari? Asa naman bantugan? So nabot siya dito nagpakaron ingnon siya nga buang sa yuta sa Gat. Kini yuta sa Gat mga igsuon mao ni dinhi ang gipatay niya si Goliath. So, nganong nagpakaraling nun siyang buang tungkol kay ang mga tao nakailaman niya. Naglagot man niya. Mao man ni nagpatay ni Goliath. Niya ang hari sa Gat kay dili kayo sinati ni David. So wala makaila. So unsa yang gihimo? Nagpakaraling nun siyang buang aron maluwas ang iyang kaugalingon. So mao ni magdala nato dito sa kapitulo 22 diin atong makita nga daw nahunong ang saad sa Dios ug sa David nagtago-tago sulod sa kuweba sa Adulam. So atong basahon pagbalik ang bersikulo 2 unsay gisulti dinhi sa kapitulo 22 1 ug 2 ningon dinhi. Busa si David mibiya gikan dito ug mikagayo ngadto sa langob sa Adulam ug sa diha nga ang iyang maigsoon ug tibuok nga panimalay iyang amahan nakadungog nini ug sila naglugsong ngadto kaniya. So at munong lada din ni mga igsuon. So atong makita din hinga siya nagdagandagan nagtago-tago na siya. Ug ang pangutana nato unsa may atong buhaton? Pananglitan kita ang nasa lugar ni David. Unsay atong buhaton kung ang panghitabo sukwahi sa atong gituhuan? Sukwahi sa atong gidahom. Sukwahi ang tanan. Unsa may atong buhaton? Nga imo lang mapalgan ang imong kaugalingon nga ang imong gidahom nga tuwa kas ging harian anaa na hinung kaslangob. Layo ra kayo, may igsoon. Unsa ni pagatubang ang mga paglangan sa Dios? So dunay tulo ka butang atong tukion ang gihimo ni David nga makatabang usab kanato kun kita makatubang usab sa mga kahimtang nga sama ni ini. Una, siya nagpadayon pagpangalagad sa Dios bisan asa siya. So nagdahom siya ngatua si Sige Harian, kay mahimo siyang hari, apan abot siya, nagdagandagan siya, gikontra siya ni Saul, nabot siya sa langob, apan wala yun siya, maundang, nagpadayon siya pagpangalagad sa Dios bisan asa siya na himutang. Sama usap sa atong kinabuhi, usay na may higayon, nga haruhay ta, naasay dili, apan ang atong mga damgo, mawagtang, mawa ang atong gipangdahom. Unsa may atong buhaton? Magpadayon ba ta pagpangalagad sa Dios? Labi na gyud anaa ka sa kahimtang sa kalisod o anaa ka sa lugar nga wala nimo uyon ni. Makasangpit ka pa sa Dios. So ang ikaduha din siya nagpadayon sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. So mao ni gihimo ni David bisang luyo sa paglutos ni Saul kaniya, luyo sa pagpatay pagunauna nga patyon siya ni Saul ang iyang gihimo nagpadayon siya pagpangalagad sa Dios kun bisan asa siya og siya nagpadayon sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. Mao ni atong buhaton gyud mga igsuon ato gayong pangitaon ang kabubuton sa Dios kay og dili ta mohimo nini og mundang ta pagpangalagad sa Dios ang atong tumanon ang ato ng kabubuton ang ato ng mga plano atong buhaton. Okay, katulong nga gihimo ni David mao nga siya musanong dayon sa pulong sa Dios. Mao na importante kayo. Sa unang panahon, pinagi sa propeta, musulti ang Diyos o si David, wala gayon maglangay-langay. Sama usab nato kung kita nakadungog ta o nahibalot ta sa pulong sa Diyos, nagtuwa ako nga nakasabot kita o makasabot kita mga egzoon. Ang problema lang, kay dili ta mo sanong dayon sa pulong sa Diyos. So, importante kayo nga mo sanong kita sa pulong sa Diyos. No? So, ang gimo ni David, sa pagsanong niya sa pulong sa Diyos, iyang gituboy ang Diyos dito sa kitasan. Nagdaig siya, nagsimba siya. Mao na ang makita nato ang kasing-kasing ni David. So atong tan-aon kining tulong aghimo ni David ug usab tan-aon nato kung unsay ikatabang ni kanato. So una atong tan-aon ang pagpadayon niya sa pagpangalagad sa Dios. So sa ato nang nabasa Samuel 1:2, ningon dinibo sa si David mibiya gikan dito milakaw ngadto sa langob sa adulam. Sa diha na nga ang iyang igsuon ang tibuok panimalay, siyang amahan nakadungog nini, sila naglugsong ngadto kaniya og ang matag usa nga adunay kasakit, ang matag usa nga adunay utang, ang matag usa nga adunay pagmulo. Naghugpong sa ilang kaugalingon ngadto kanila og siya na imong pangulo nila. Og dihay mga upat ka gatos ka mga tawo ban kanila. Kun nahinumdum mga igsuon nagikan sa pagkagamay pa ni sa nagidad pa batanon pa si David. Kung nakita ninyo na sa inyong nabasahan, wala ni makauyon ang iyang amahan. Labaw na nga wala gid makauyon ang iyang mga igsuon. Hangtod nga iyang gibuntog si Goliath. Ingon ni ana, wala gini sila laktod pagkasulti. Wala ni sila maayong relasyon. Pero atong makita kung giunsa sa Dios, unsa ang plano sa Dios sa kinabuhi ni David, sa diyang anaa sa kalisod, sa diyang panahon nga siya nakinanglan sa pagtago niya sa langob, unsay giingon dinhi? No, igsuon sa diha nga ang iyang mga igsuon ug ang tibuok panimalay, siyang amahan nakadungog niini, silang tanan milugsong. Imo makita mga igsuon nga ang Dios nahibalo gayud kun unsay atong gikinahanglan, ilabi na gyud sa panahon sa kalisod, ilabi na gyud sa panahon nga kita nakinanglan og atong masandigan nga mao gayud ang Dios, wala na lain. Mao na nahitabo nga wala gyud siya muundang og wala siya mo biya sa Dios. Atong basahon ang 1 Pedro 4:19 unsay gihimo ni David. Ningon dinhi, busa sila nga nagantos sumala sa pagbuot sa Dios, kinahanglan magbuhat og maayo og magtugyan sa ilang mga kalagngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Ingon dinhi atong mabasa diha, sila nga nagantos sumala sa pagbuot sa Dios. Atong makita dinhi nga dili lang pagantos nga sumala sa Dios atong nakita tungod kay ang hinungdan niini usa ka tawo mao si Saul. Kabubuton sa tao, apan gitugot kini sa Dios kay giandam sa Dios ang kinabuhi ni David sa umaabot. Mao na ato makita din ang ingon ni nga nag-anto sumala sa pagbuot sa Dios. Ngayon sa may sunod pulong mga igsoon, kinanglan magbuhat og maayo og magtugyan sa ilang kalagngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. So isurrender ato atong kinabuhi. Og kay wala gayod malilong sa Dios ang tanan dayag sa iyang mga mata og nakita niya kun unsa ang ato ang kahimtang. Kining lugar nga iyang gidaganan mga igsoon ang gat usa ka dako nga siyudad sa Philistine. Mao ni ang lugar diin ni David. Mao ni ang katong giingon ako ganiya nga nagpakaroing nun siya nga buang aron dili siya patyon aron pagpanalipod siyang kagalingon. So sa bersikulo 1 nagsulti kanato si David nga mibiya siya sa gat ug miiskapo padulong sa kuyba sa Adulam aron paglikay sa kakuyaw kay dili naluwas ang iyang kinabuhi dito. So ang dagan sa sugilano ni David bisag asa siya adunay naglutos, adunay nagplano nga mopatay sa iyahang kinabuhi. Sa panahon nga kita na sa kalisod, sa panahon nga na atas kabalaka, o sa panahon nga na atas asama kahimtang ni David, muna atong pagabuhaton mga igsuon nga dili kita muundang pagpangalagad sa Dios. O nga naata na niya ng kahimtang. So kini mga kuiba, haduol kini sa uplanan sa Udia, o nga naa kini taliwala sa Udia o sa Pilistino, o Pilistina. Mga 15 milyas southwest sa Bethlehem. Daghan ang mga langob nga nahimutang ni ining batuon nga bakilid. Ang iyang lugar mga igsuon naa ni sa bakilid, no? Pero daghan kayo ang mga langob mga nahimutang ni ini nga sarang kapasilungan o kataguan sa mga tao ni David ug layo sa kakuyaw. So sa atong makita mga igsuon nga si David niadto dito sa Adulam sa langob sa Adulam sa ato pa nahibalo na siya niini kun naa siya sa kalisod, kun anaa siya ang magukod kaniya nga gustong mo kutlo siyang kinabuhi, doon na siya lugar ng ilang kadaganan. Kay kining maong lugar, mapuno usab, umakigo usab sa mga tao nga kataguan. So dinhi, nasayod ang iyang pamilya nga anaa siya sa maong kuweba. Miadto sila tungod kay dili na luwas usab ang ilang kinabuhi. So usad ay ang katarungan nga nung ang ilang iyang mga pamilya, iyang amahan, iyang inahan, iyang mga igsuon. Dili na luwas tungod kay ang kasilag o kasina o kasilag ni Saul, giapil niya ang tanan, banay, tanan niyang mga kaigsuon na sa mga gilikanan. Morning, miadto siya miadto dito iyang pamilya tungod kay dili na luwas ang ilang kinabuhi kang haring Saul. So daghan usab ang nagkalain-laing tao nga miadto dito, karaghanan nila adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. So ngano man nga makita na ito. Nangadto doon na may mga problema. Sa akong tanaw, may isoon kini sila at mauni ang mga tao dito nga naipit sa kinaiya ni Saul. Naapil ni sila sa kasilag ni Saul, ni David. So mauni nga, nangadto sila tanan dito. Doon ay mga suliran. Kay wala na sila mahi-apil siguro sa gingharian o sa katawahan ni Saul. So ang bisikulo dos, naghulagway kanila nga na sila kasakit, sa kasakit. Nalubong sa utang o pagkadiskontento. Nag-alirong kini mga tawhanan ni David o siya gihimo nila nga leader. So sa Hebruanon pang pinulungan, siya gihimo nga tigdumala o prinsipi. Nahimo siya nga susama ni Kristo nga nagministeryo sa mga kabos o dinawdaog. So doon ay significant mga igsoon. Ang pag-adto ni adto ni mga tawhana, katodun ay mga suliran, doon ay mga problema sa kinabuhi, giministeryohan kini ni David. Susama usab sa gibuhat ni Kristo nga nagministeryo ni adtong mga kabos o mga dinawdaog. So bisan pa na siya sa kuweba, nagpadayon siya sa pagpangalagad pinagi sa magministeryo sa iyang pamilya o sa mga katawhan. Sa dunay mga problema o sa mga kabos, wala kini mahimong babag kaniya mga igsoon. Nagpadayon siya sa pagbuhat, pagplano, pagalagad o wala siya magtanaw sa kahimtang o sa iyang kahimtang mismo sa kalisod nga iyang giatubang sa iyang naimutangan. So wala siya muundang, wala siya, nagpadayon siya sa pagpangalagad sa Dios, pinagi sa pagministeryo sa mga katawhan. Usahay kita, naagita sa kayahay karon. Sa iyon lagi kayunta na ito pag share sa gospel. No? Apan, daghan kayo tagkatarungan, bisa naata sa kayahay karon. Dili sama ni David, bisa nga naa siya sa iyang kahimtang nga kalisod. Nagungaw pa ang kamatayon niyang kinabuhi, panwala siya malimot sa Dios. Nagpadayon siya sa pagpangalagad sa Dios, pinaagi sa pagsangyaw, pinaagi sa pagministeryo ni atong mga tao nga nagkinahanglan sa Dios. 1 Pedro 4:19 nagingon atong basahon pagbalik. Busa sila nga nag-anto sumala sa pagbuhat sa Dios, kinahanglan nga magbuhat og maayo og magtugyan sa ilang nga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Mao ni ato makita ni maong bersikulo ang usa ka himplo, mao si David. Siya wala madlok mamatay apan naglikay siya sa kamatayon tungod kay ang Dios adunay pikatuyuan niya nga siya makaministeryo pa. Labaw na Diyos iyong pamilya nga wala maayo ang relasyon apan pinaagi sa grasya sa Dios, nagkahiuli sila ug iya kining gipadayon pagministeryo uban excuse me uban ang mga katawhan nga adunay mga suliran. Ang importante ang butang atong makita ninhi unsaon nato paghimo nini sama sa gihimo ni David, ato itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Itugyan ang imong kaugalingon sa Dios. I-surrender ang imong kaugalingon sa Dios. Ang 1 Pedro nagsulti nga itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Numdumi mga igsoon, dili kita angay mabalaka tungod kay siya matinud-anon nga magbubuhat. Siya ang nagmugna kanato og sa tanang butang og dili kaniya pasagdan og dili kaniya pakyason. Samot na nga dili dagyo kita pag dili kamo niya pagabayaan. Nasayod siya kun asa ka o kung unsa ang imong kahimtang, anaa siya ay maayong plano sa imong kinabuhi. Busa itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Ang ingon din ni mga igsoon, ipasabot nga bisan asa ka, ayaw kabalaka tungod kay ang Dios magauban kanimo. Bisag unsa imong kahimtang, nakakita ang Dios ni ana. Kung unsa ang imong panginanglan, iya ka nang ihatag kanimo mga igsoon kung ikaw magapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Busa itugyan ang imong kaugalingon sa Dios. Ikaduha, padayon pagbuhat ug maayo. Pagpadayon o pagbuhat og maayo. Kining maayo din ni mga igsoon nga atong gibuhat, mao ni ang pagsanong nato kung unsa man ang pagtawag sa Dios kanato. Dili ni maayong buhat atong giingon din ni ang mga ayong buhat. Kining mga buhat nga maayo nga gikan sa Dios tungod kay ikaw luwas na. Unsa may giingon sa Episo 2:10? Ikaw gimugna sa Dios alang sa paghimo sa mga maayong buhat nga iya nang giandamdaan. Ang mga mayong buhat, mga igsoon, ang gihimo sa mga Kristuhanon, nahimo na nila tungod kay kamuluwas na. Dili na tungod sa imuhang kabubuton, dili na tungod kay ikaw maayo, makapanghambog ka lang ni ana. Kana gihimo o gihatag sa Dios, giandam na kanato atong pagbuhat ni ini. So mauna, padayon pagbuhat o maayo. So aduna higayon nga, usay mo atrasta, o kita mahimong pasib ka nang wala na tayo gihimo no, sa panahon sa pagsuway. So importante yun ang magpadayon kita sa pagsanong, pag-alagad o pagbuhat o maayo. Mauna atong makita nga ehemplo diha ni David. Luyo sa kalisod, sa kasakit niya iyang yatubang, huwag siya muundang, maigsoon. Gapadayon siya kung unsay maayo nga buhaton pagpangalagad sa katawahan sa Diyos. So ang pagkutana, unsaon man yung pagatubang, kung muabot niya yung higayon nga ang kalangay o paglangay sa Diyos, muabot siya mong kinabuhi. Mauna, una sa tanan, atong buhaton, magpadayon kita. Bahala na unsay mahitabo, unsay na ato ang babag, unsay mga nakita na itong akalisod, hinumdumi nga nakita na sa Diyos, padayon o pagpangalagad sa Diyos, bisan asa ka. Ayaw tanawa ang imuhang kahimtang. No? So, ang ikaduha ni nga punto nga atong makita usab, siya nagpadayon pagpangita sa kabubuton sa Diyos. Mao ni importante yun, mga ison. Kinahanglan mangita kita sa kabubuton sa Diyos. Unsa may gibuhat, siya may sandig. Gimo niya nga refuge ang Ginoo. Wa si laing kasaligan kundi ang iyang gisandigan, mao gayod ang Diyos. Gisang nisangpit siya sa Diyos pinagi sa Salmo 57. Nagingon din ni Salmo 57 1 ug 7 ningon siya. Kaloy-i ako o Diyos, kaloy-i ako. Kaya ang akong kalag midangop diha kanimo. Diha sa landong sa imong mga pako mudangop ako. Hangtod nga ang mga katalagman mulabay na. Ang city nagingon, ligon ang akong kasingkasing o Diyos, ligon ang akong kasingkasing, mag-awit ako ug magdayeg. So importante kayo mga igsoon. Kining atong pagsimba, di ba, ang unang yun atong gihimo mauman ang magdayeg ta, mag-awit, magpasalamat ta sa atong buhi nga Diyos, nga kita buhi pa, nga niya ta din higitagaan ta kigayunan. Busa importante kayo mga igsoon ang atong pagsimba, nga una gayon, nga magdayeg ug atong simbahon ang Diyos, pinaagi sa mga alawiton. Dili na to i-consider ang praise and worship nga intro ordinaryo lang na siya. Mauna nag-andam sa tagsa-tagsa na to kasing-kasing aron sa pagpamati unya na to sa pulong. Adunay ipadangat ang Diyos nga mensahe sa matag-usa. Ug ato gyud nga masabtan pinaagi tong kay ato nang giandam ang atong kasing-kasing pinaagi sa pagdayeg ug pagsimba sa Diyos. So ato gyud makita dinhi nga nagpadayon siya sa pagpangita sa kabubuton sa Diyos. Yung sama niya pagpangita ni David ang kabubuton sa Diyos. Una, iyang ginumduman kung unsa ang gibuhat sa Diyos sa miagi. Dili na to kalimtan mga igsuon kung unsa kamaayo ang Diyos sa miagi. Wala gayod o dili gayod mausab ang Diyos. Kaya magpabili na siyang matinud-anon, gikan pa kaniadto, hantod karon. Hinumdumi kung unsa ang gibuhat sa Diyos. So unsa ba niyo pag-ila sa kabubuton sa Diyos karon? Ang pag-ila nimo sa kabubuton sa Diyos, pinaagi sa paghinumdum kung unsa siya kamaayo sa miagi sa imong kinabuhi. Daghan kita kayo mga igsoon nga makuyawan na sa ato ang mga suliran o muabot na. Labi na yun na si Jonah o si Judith, no? Magsige na siya sunod-sunod. Nga matahigayon, muabot na, antak na o kanahigayon, nga muabot na kananduha. Mabalaka na ta, mag-uol na ta kung unsa'y atong buhaton. O panalang akong pangutana, kapila naman na muabot sa atong kinabuhi. Nya hantod karon na apa lagi ta? Wa pa lagi ta long guys liog nato ni Jonah ni Judith. No? Ay mo makita may igsuon atong tanaon kun unsay gihimo sa Dios nga niagi. Ngano nakalahot ta ngano nakalusot ta? O sama sa gihapon ang Ginoo maghimo siya sa ang buhat alang ka nato. Makalingkawas gihapon ta na. Bisan pa sa umaabot. Busa atong hinunuman kun unsa ang gibuhat sa Dios. Pinagi sa paghandom o pagka pangita sa iyang kabubuton sa miagi sa atong kinabuhi tungod kay ang Dios soberano og ang Dios labaw sa atong kinabuhi o kini nagpasabot nga ang tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi aduna gayod siya'y rason. Dili mahitabo kung walay rason mga igsuon. Dili mahihap ang mga tao nga motestigo kung giunsa sa Dios bisan pa ang mga bati nga butang nga nangagi sa ilang kinabuhi iya kini gamiton alang sa kayuhan sa atong kinabuhi ug madamlag. So daghan ta mga kaigsuonan mga maisuon nga ato nakita nga makaingon ta nga grabe na kayo og salaon nga nahimo, grabe na kayo kadautan, grabe na kayo ang kinabuhi. Apan nasayod pa ka mga igsuon nga ang unsa kabati nato, unsa kadili maayo ang nasa tong kasing-kasing, kuhaon kana sa Dios ug gamiton kana niya alang sa kayuhan nato aron siya madayeg, masimba og mihimaya, pinaagi niya ng atong mga sipyat, atong mga kasalanan. Adunay katuyuan ang Dios bisan pa sa ato ang mga sipyat mga igsuon. Gipasabot ni David kanato ang gibuhat niya sa iyang ginikanan nakahinumdum siya. Unsay gihimo siyang mama nga to niya. Ya karon Mother's Day ra ba yun, no? Na timing lang yun eh. Nakahinumdum si David nga na day siya'y mama, no? Iyang nakita o iyang gitanaw kung unsa ang gihimo siyang ginikanan. Ug dili gusto si David nga magpuyo ang iyang ginikanan nga to sa kuyba o magtago-tago o baniya. So iyang gitanaw ang miagi nga unsa giunsa siya pag-amuma sa iyang inahan o sa iyang amahan. Ug dili siya gusto nga ang iyang ginikanan magpuyo o baniya nga to sa kuyba. Kay kuyaw kayo puyan ang kuyba tungod kay siya gigukod ni Saul. Ug dili siya mutugot nga mahiagom ang iyang mga ginikanan unya sa kamatayon. Ug dili usab siya mutugot nga ang iyang ginikanan maguban kaniya sa kalisod nga iyang sagubangon. So mao ni ang gipasabot ni David nga dili siya gusto nga ang apil ang iyang ginikanan magtago-tago ngadto sa maong langob. Busa iyang gidala ang iyang ginikanan kang Haring Moab aron maprotektahan. So gidala na usab niya ngadto sa ni Haring Moab, no? Sa Moab aron maprotektahan ang iyang ginikanan. Ang Moab usa kalangyaw nga lugar ug layo ang biyahe niini padulong sa sidakan agi sa pikas bahin sa patag sa dagat. Ug sa kadaghan sa lugar nganong sa Moab mandad-on ni David ang iyang ginikanan. Nahinumdo mo aning Moab kabahin is kinabuhi ni David pinaagi ni Ruth. Tungod kay si Ruth taga Moaban mao man iyang iyang grand parents, no? Iyang apuhan. No, iya ni nga puan si Ruth mao ni nga nasayod gayud si David nga iyang dadon ang iyang ginikanan nga to tungod kay siya aduna may kadugo o kaliwat dito sa nainumnom siya sa sugilanon sa Biblia may tungod ni Ruth nainumnom siya kung giunsa pagdala sa Dios ang iyang great grandmother nga si Ruth pagpagawas sa yuta sa Moab ug gidala siya ngadto sa komunidad sa pagtuo ngadto sa Israel. So iyang gitanaw ang niagi mga igsuon nga si nakita kiniya nga kadugo niya ang mga Moabites. Kabahin kini siyang sugilanon. Na ibawaan mahitungod ni si David usa kabantugan nga manggugubat nakaila ang taga Moab nini nga mao ni si David usa kabantugan nga manggugubat ug ang kaliwatan sa unang panahon mga igsuon importante gyud kayo aron pag-ila sa usa ka tawo. Dili sa atong panahon karon dinay na ganita kasubay sa atong mga kaliwatan. Apan sa unang panahon, importante diyo kayo kay imong gigikanan maunay ilagay yung basihan kung ikaw tinudanay ba gayon nga ang imong katuyuan sa usa ka lugar. So si David na hinumdum siya gigikanan, mitanaw siya si Miagi o siya nagtuo na kinikabahin gayon sa plano sa Dios. Wala niya tanawa mga igsuon nga iya kinikabubuton ngayong gidala nga to. Panayang gitanaw na kinikabahin sa plano sa Dios nga iyang gidala ang gigikanan sa mua para malayo gayon sa peligro. So kita sa ato ang kahimtang karon aduna ibahin sa imong kinabuhi ang magpabilin nga misteryo alang kanimo dili nimo masabtan kaingo ka ngano man nahitabo ni sa akong kinabuhi wala ka ba masayod nga gitugod sa Dios ang mga butang nga mahitabo ang Dios nagsulat sa sugilanon sa atong kinabuhi tagsa-tagsa ug bisan wala ka masayod o wala kita masayod sa detalye niini masayod ra kita sa unahan o sa umaabot ang Dios magakuha bisan sa daotang butang nga atong gihimo batok sa uban ug labaw sa tanan ng atong mga kasaypanan nga atong nahimo iya kining kuhaon ug himuon niya nga maayo alang kanato. So ingon ni ana ang Dios nga atong gialagaran mga igsuon hinumdumi ang gibuhat sa Dios sa miagi kay kabahin kini sa pagpangita sa iyang kabubuton ug anha kadiha magsugod kun imong hinumduman nimo ang niagi nimo kung sa kamaayo ang Dios kinabuhi diha ka nagsugod og pagpangita sa iyang kabubuton ug anha ka diha magsugod pagpangita sa kabubuton sa Dios. Sumao na pangita ang kabubuton sa Dios sa umaabot. Kun atong tan-aon nagtan-aw ta sa umaabot sa pagpangita sa sa kabubuton sa Dios. Nahinumdum si David sa gibuhat sa Dios sa miagi unya nagpadayon siya pagpangita sa kabubuton sa Dios para sa maabot. So iyang gipangita ang kabubuton sa Dios pinaagi sa pagtan-aw niya sa iyahang mga kasinatian diin nga nakita niya nga bisan pa luyo sa kalisod wala gyud siya pasagdi sa Dios. So giun sa pagsulti sa hari sa Moab niingon siya nga itugot nga ang akong amahan ug ang akong inahan magpabilin uban kanimo o kanimo hangtod nga mahibalo ako sa buhaton sa Dios kanako. Mo na importante nga linya, mga igsoon. Ningon si David, ginan niyang hari, ibili niya ang inikanan, hangtod nga mahibalo siya kung unsay buhaton sa Dios sa iyang ginabuhi. So atong makita din nga gusto si David nga masayod sa buhaton sa Dios kaniya. Wala siya mangita sa iyang kaugalingon nga kabubuton. Apan ang kabubuton sa Dios may iyang gipangita. Wala siya mambugo sa iyang gusto nga mahitabo kung unsa o kanusa, pan gusto siya masayod kung unsay buhaton sa Dios kaniya. Usay kita mga igsoon, gusto kitang mutuman sa ato ang gusto. Paninumdumi, nga dunay permissive will ang atong Dios. Kanang permissive will sa Ginoo mo na ipaghatag niya sa atong gipangayo nga dili unta angay nato. Mao na ang linugdangan, magbasol hinuunta dili na maayo ang atong kinabuhi. Nagtuo ta nga misanong ang Dios apan misanong ang Dios tungod sa kagahi sa ato ang kasing-kasing sa kanunay natong pagpangayo sa butang. Nga dili pa unta angay gayud nga ihatag sa Dios kanato. So siya musanong dayon sa pulong sa Dios. Mao ni gihimo usab ni David, no? Ang importante katulong nga punto. Siya musanong dayon sa pulong sa Dios. Atong basahon pagbalik ang Salmo 58, o basahon nato ang Salmo 58, 8 ngadto sa 11, nagingon dinhi. Pagmata akong kalag, pagmata o alpa o lir og lira, akong pukaon ang kabuntagon, magpasalamat ako kanimo o Ginoo, taliwala sa mga katawhan. Mag-awit ako o magdayeg kanimo, taliwala sa mga nasod. Kaya ang imong gugma walay paglubad, habog hangtod sa kalangitan. Ang imong kamatuoran hangtod sa kapanganuran. Ug halangdon ikaw o Dios ibabaw sa kalangitan. Patigbabaw ang imong himaya sa tibuok kayuta. Kining Salmo 58 mga igsuon, mao ni Salmo nga awit og pag-ampo nga gisulat ni David didto samtang siya didto sa langob. Ug imong makita mga igsuon na pinakanindot nga pag-ampo nakadungog ang langob. Mao ni ang pag-ampo ni David nga iyang gisulat gibutan niya sa Salmo nga diin iyang gipahinumduman ang iyang kalag nga pagmata. Ayaw pagpabaya, no? Ningon siya alpa og lira. Gamito niya ang mga instrumento. At akong pukaw ng kabuntagon, pinagis pagdaig sa Dios. Magpasalamat siya sa Dios sa gibuhat sa Ginoo, taliwala sa katawhan. Ug iyang awitan, magdaig siya. Bisan pa man nga iyang nakita nung ang iyang kalisod, naagyod siya ang atubangan apan ang iyang gihimo. Nagpasalamat siya sa Dios, pinaagi sa mga sa alpa ug sa lira. So kining alpa ug lira, mao ni ang instrumento nga kasagaran gigamit sa unang panahon. Oga kaning mga instrumento ha dili na ni nato makita karon mga igsuon. Usa na lang ang instrumento nga atong makita nga gibilin sa Dios alang sa pagdayeg og pagsimba sa atong buhi nga Dios. Naibalo mo unsa na? Ang atong tingog. Ayaw ka balaka bisag tagaw, wali diha. Ayaw ka balaka kay bisag unsa pa ang imong kahimtang. Gibilin sa Dios ang imong tingog tungod kay importante sa Dios ang pagdayeg og pagsimba kaniya. Gikan sa imong kasing-kasing, pinaagi sa imong tingog sa kinasing-kasing nga pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Wala na laing instrumento nga nabilin karon ang panahon sa unang panahon gigamit kundi ang imong tingog. Mao magamit nimo pagdayeg bisag walay duyog. Awit sa Dios, no? So atong pangutana pag-usab unsaon man ato pagatubang ang paglangay sa Dios. Mao kato atong gitun-an mga igsuon nga siya nga kita magapadayon sa pagpanglagad sa Dios bisan asa ta. Nga dili gayud kita muundang og dili kita mobiya sa Dios. O kita magapadayon gayud sa pagpangita sa kabubuton sa Dios. Ug magpadayon kita sa pagsandig sa Dios, dili kita musandig sa atong mga bahandi unsay atong kamaon, unsay atong titulo, dili na nato kasandigan. Dili na siya usa ka parin nga ligon nga sama sa Dios mga igsuon nga igsandig nato di mabungkag. Kanang tanan mahanaw lamang. Ug kita mo sanong dayon sa pulong sa Dios. Ug atong itubuy ang Dios sa kitas-an. Unsa gingon sa Samuel 22:5, nagingon dinhi. Unya ang propeta nga si Gad mingon kay David, ayaw pagpabilin sa kuta, pahawa og lakaw ngadto sa yuta sa Huda. Busa si David mipahawa og miadto sa kalasangan sa Hirit. So una na ito makita din ang pulong nga God, ngalan ni God, no? Gayon makita ang pangalan sa propeta nga God. Dili kayo siya hidunggan nga mga propeta. mao nagingan siya nga si God ang propeta nga manalagna ni David. Pero mga igsoon, kada si David, aduna na siya tulo ka propeta nga nagiya, nagtudlo kaniya sa iyang kinabuhi. Nasayod ka muna yana, kana si Samuel. Una, mauginay nagdala niya, nagtudlo niya, nagdiyog niya. Sunod si Nathan, mauna yung nagbadlong niya sa panahon nga iyang gikuha si Bathsheba o nakasala siya nga to ni Uriah. O kani si God, mauna niya ang nag-uban usap kaniya sa ulahing mga adlaw niya nga diin siya nagtago-tago sa kadlok ni Saul. So mao ni dunay tulo ka propeta nagiya kaniya mga igsoon. Ug ang matag tawag kun ang Dios magtawag ni David, si David dali kayo nga musanong sa pulong sa Dios pinaagi sa mga propeta. Ang mga propeta ang magsulti. Mao nga kini ang rason nga gitawag siya a man after God's own heart. Kay dali kay siya musanong ug unsay gisulti sa Dios. Sa atong nakita dinhi ningon ang propeta God ayaw pagpabilin sa kuta pahawa og lakaw ngadto sa yuta sa Juda. Busa si David wala gayoy duha-duha si David ni pahawa og miadto sa kalasangan sa Jericho. Wala siya magdugay-dugay tungod kay ang pulong sa propeta mao ang pulong sa Dios. Sa Samuel 1 Samuel 13:14 atong makita kung unsa ang gibuhat sa Dios. Ningon dinhi ang pulong sa Dios apan karon ang imong gingharian dili magpadayon ang Ginoo nangita alang kaniya og usa ka tawo nga uyon sa iyahang kaugalingong kasing-kasing. Mao kini si David og ang Ginoo nagpili kaniya aron mahimong pangulo ibabaw sa iyang katawhan tungod kay ikaw wala magtuman sumala sa gisugo sa Ginoo kanimo. Mao ni giingon ni propeta Samuel ngadto ni Haring Saul tungod kay wala niya ayuha pagdala ang iyang gingharian og misupak siya sa Dios. Mao na nga giko nangita ang Dios og usa ka tawo nga uyon sa iyang kaugalingong kasing-kasing nga mao si David. Sa buhat 13:22 atong basahon og sa gipapahawa na siya sa Dios, gituboy niya si David aron mahimo nilang hari nga gipamatud-an niya nga nag-ingon diha kang David nga anak ni Jesse, nakakita ako og tawo nga nahiuyon sa akong kasing-kasing. Siya magbuhat sa tanan nakong mga pagbuot. Mao ni ang pulong sa Dios mga igsoon nga siya nakakita na sa tawo nga iyahang pagadihugan nga mahimo nga sunod nga hari sa Israel nga mao si David. Kun moabot ang panahon sa Dios para ni David nga mubiya sa kuta o depensa patuon siya sa Juda, mubiya dayon siya og moadto sa Juda. Mao kini ang katapusan kining Juda, maisumaw ni katapusang lugar nga gusto usab nga maadtuan ni nining higayuna ni David. Sa miagi si gikan ni siya sa Juda og nagdagandagan ni siya nagtago-tago naabot dito sa langob ug kini gipabalik na usab siya ngadto sa Juda ug mao ni ang gustong lugar nga iyang doon. Apan nining panahon nagipangita siya ni Haring Saul. Apan si David dali kaayo nga musanong sa pulong sa Dios ug imong makita ug mahibaw-an nimo mga igsoon bisan pa sa atong panahon makita nimo ug mahibaw-an nimo ang kasing-kasing sa tawo pinaagi sa pagsanong sa pulong sa Dios. Sama usab ka nato, matag usa ka nato individual. Mao ni atong buhaton nga kun dunay isulti ang Dios kanato pinaagi siyang pulong, inahanglan kita nga musanong tungod kay mo reflect na sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Makita na sa imong mga kaigsuonan ang pulong sa Dios magpadayag sa kasing-kasing sa tao. Unsa may giingon sa Ebrehanon 4:12 nagingon dinhi, kay ang pulong sa Dios buhi ug naglihok hait pa kay sa espada nga duhay sulab mudulot lahos ngadto sa nagulang sa kalagog espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ingon nini kahait ang pulong sa Dios, ingon nini kagamhanan ang pulong sa Dios. Ang imong pagsanong dayon sa pulong sa Dios mao nay makita sa katawhan nga ikaw anaay Dios sa imong kinabuhi. Mao na importante kay mga igsoon nga dili nato ibaliwala ang pagtuon sa pulong sa Dios. Pangutana, dali ka ba nga musanong sa pulong sa Dios? O na pangutana. Unsa may imong tubag sa pulong sa Dios mahitungod sa imong kasing-kasing? Kun nagsukna kanimo ang pulong sa Dios kun unsay naa sa imong kasing-kasing, unsa may imong ikasulti? So na atong buhaton mga igsoon kinahanglan abli kanunay kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Dili ta magpabungol-bungol. Kinahanglan abli ta kanunay sa pagpamati sa pulong sa unsa may gipasabot ni ini? Una sa tanan, andam ka pagpamati sa pulong sa Dios. Ang pagpahilayo nimo sa Dios magpahilayo sa mimo sa iyang pulong. Daghan ang mga tao mga igsoon labi na karong panahon nga tuyoon gyud nila nga ibaliwala nila ang pulong sa Dios. Tungod kay dili tingali sila ganahan, dili sila ganahan maminaw ug kun unsay gisulti sa Dios. Tingali na sayod sila nga sila sayop. Mahibalo magyud ta nga sayop ta. Ug dili sila gusto nga kumprontahon sa pulong sa Dios. Ingon usab kita ni ana. Labi na gyud kun na ana ta sa sala, maglikay ta. Labi na gyud di na ta mo tambong Bible study kay guilty ta. Ayaw mo ka guilty mga igsoon kay sa ato nang ginaingon, sa ato nang gibasa sa unahan. Nga ang kanang mga sayop nimo, ang mga dautan nga imong nahimo, imong mga sala, kuhaon ka na sa Dios ug himuon ka na niyang maayo. Aron ikaw magpadayon sa pagpagdayeg, pagsimba ug pihimaya sa atong buhi nga Dios. Unsaon nga ikaw abli sa pagpamati sa pulong sa Dios? Sama ni David mga igsoon, nakadawat siya sa pulong sa Dios pinaagi sa mga propeta. Kita karon makadawat usab sa pulong sa Dios pinaagi sa Biblia. Busa kun ikaw abli sa pagpamati sa pulong sa Dios, basaha ang imong Biblia. Paminaw sa mga nagsangyaw sa ebanghelyo, pagtuon sa pulong sa Dios uban sa imong kaigsuonan, pagmemorize sa mga bersikulo, basa sa mga kristohanon nga mga libro aron ka makakat-on kun unsa gyud ang pagkinabuhi isip usa kristohanon. Ang una nga lakang mao nga ikaw dali gayud nga mosanong sa pulong sa Dios. Abliha ang imong pandungog sa pulong. Paminaw o pamati sa pulong sa Dios. Nahibalo ba mga igsoon ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios? Mao na nakabaton kita o pagtuo tungod kay nakabati kita sa pulong sa Dios. So lain nga mahinungdanon nga buhaton mga igsoon kinahanglan abti ka sa pagtuman sa pulong sa Dios. Kung ikaw kanunay nga abli sa pagpamati sa pulong sa Dios, kinahanglan usab nga dili nimo ibaliwala. Kinahanglan abti ka. Tumanon nimo dili lamang sa pagpamati kundi tumanon ug unsa ang imong nabatian nga pulong sa Dios. Mao kini ikaduha, abti ka mutuman sa sugo sa Dios ug dili lamang ang pagbasa pamati apan kinahanglan imong buhaton kung unsa ang gisulti sa pulong sa Dios. Imong buhaton kung unsa ang gisulti sa pulong sa Dios ug dili lamang ang pagsimba o pagpamati sa pulong sa Dios kini mga igsoon atong buhaton. Dili maayo ni ang ato ang pagsimba apan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios dili lamang sa atong pagpaminaw, dili lamang kay atong nasabtan, kundi ato gayong i-apply sa atong kinabuhi pinaagi sa pagbuhat niini. So unsaon ato pagatubang sa paglangan sa Dios sa atong kinabuhi? Buhata ang giingon ni David, padayon sa pagpangalagad sa Dios bisan asa ka. So ayaw gayon pagundang ug pagbiya sa Dios. Padayon pagpangita sa kabubuton sa Dios, ug kita gayon magpadayon sa pagsandig kaniya. Dili kita magsalig sa ato ang unsa may ato ang mga bahandi o atong kalampusan apan kinahanglan mo sandig kita sa Dios. Usama usab sa giingon ni David, kinahanglan mo sanong dayon kita sa pulong sa Dios. Ug atong itubuy, ug atong ibayaw ang atong buhi nga Dios ug ato siyang daygon ug himayaon. So unsa may metabo nini mga igsoon, agi og conclusion mga igsoon. Ang talan-aon sa kuweba, atong makita, imagine ato. Ang talan-aon sa kuweba mahimong mangitngit o mamingaw nga lugar. Ang iyang mga bato bungbong makababa gayud sa imong pananaw, naa makasilawom sa kuweba, wa man kay makita. So ang talan-aon sa kuweba, kun ikaw mahimo usay madesperado ka, apan dili sa ingon nga ang Dios humana nimo. Wala pa mahuman ang Dios kanimo og dili gayud siya malimot sa pagtuman sa iyang saad. Tungod kay ang paglangan sa Dios dili kinahanglan pagsabot nga paglimod sa Dios. Aong balikon. Ang paglangan sa Dios dili kinahanglan pagsabot nga paglimod sa Dios. Ug sa English pa, God's delay are not necessarily God's denial. So ang kalangay dili ni pasabot nga nakalimot ang Dios nato mga igsoon. Uno naa si Jesus sa makadiyot. Si Jesus miadto usab sa langob. Dito sa usa ka langob, diin gikan sa gilansang sa cross namatay o gilubong dito sa langob. Usa ka mangitngit nga adlaw alang sa mga disipulo. tungod kay ang tanan nila nga damgo paglaom nagunob tungod sa paglansang og kamatayon ni Kristo. Ang tanan nila kaugmaon og plano na lubong dito sa langob. Uban ni Kristo. Ngiob kayo ang talan-aon dito sa langob ni atong higayon na. Apan sa tulukad law milabay nabanhaw si Kristo o nabanhaw sa bang ilang paglaom. Nagmadaogon siya gikan sa kamatayon o gitugyan o gituman niya ang plano sa Dios sa tanang mga katawhan. Iyang gituman ang plano sa mga katuigan o sa tibuok katawhan. Kung ang imong dalan, wala na masubay sa sakto. Kung ang imong damgo o plano, guba na, inumdumi. Mao gini ato ibutang sa atong unahuna. Ang paglangan sa Dios dili kinanglan pasabot nga kini paglimod sa Dios. Ang Dios nagpabilin nga Dios. Dili gayud siya makusab mga igsoon. Aduna siya may slabaw pa nga maayo nga plano sa atong kinabuhi. Kung ikaw nagtan-aw sa imong miagi nga plano ug damgo sa kinabuhi nga nabungkag, hinumdumi nga ang Dios nakakita niya na ug aduna pa siya mas labaw pa nga maanindot nga plano sa tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi. Ang talan-aon sa langob dili kana ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Bisan pa anaa ka sa langob tungod sa imong sala o sa sayop nga nahimo, bisan asa ka pa unsa ka kadautan, ang grasya sa Dios mupatigbabaw sa atong sala. If sin abounds, grace abounds the more. Ang grasya sa Dios mga igsuon mupatigbabaw kini labaw sa ato ang mga sala. Mas dako pa ang Dios kaysa atong kasaypanan nga atong nahimo. Hinumdumi. Tumano niya iyang saad kun musalig ug musunod kaniya. Mao na ang pangutana, unsay buhaton nimo kun ikaw anaa sa langob? Kun ikaw anaa sa kahimtang ni David? Hinumdumi mga igsoon ang tulo nato kapag tulunan nga atong gitun-an. Padayon pagpangalagad sa Dios ug alagari ang iyang katauhan. Ikaduha, ayaw paghunong ug ayaw pagbiya sa Dios. Don't give up on God. Kay dili gyud sad siya mo give up nimo. Padayon ug padayon pagsandig sa Dios. Pinaagi sa iyahang pulong. Pagpangita kaniya. Pangitaa siya bisan asa ka. Ug ibayaw ang Dios ug dayga siya hangtod sa kahangturan. Makita nato ang sugilanon ni David nga sama kaniya sa kahiyahay o kalisod, bisan unsa ang iyang kahimtang, bisan asa ang iyang nahimutangan, siya nagpadayon pag-ampo, pagsangpit, pagsimba o pagdayeg sa Dios. Tungod kay ang Dios alang kaniya, ang Dios lang ang makahatag sa tanan ug siya ang atong tigpanalipod, siya ang tanan alang kanato. Atong tanaon ang kinabuhi ni David mga igsoon, atong panaminan nga luyo sa kalisod, luyo sa kasakit, luyo sa kakuyaw, bisan pang iyang kinabuhi, nagungaw sa kamatayon. Apan nagpadayon siya sa pagpangalagad sa Dios, nagpadayon siya sa pagsalig sa Dios, nagpadayon siya pagsanungdayon sa pulong sa Dios. Akong pag-ampo ngay naot unta nga mausab kana ang naa sa ato ang kasing-kasing nga dili kita maglangay-langay sa mga pulong nga budangat sa atong kinabuhi nga atong mabatian. Kun dili lamang nato mabatian o masabtan atong buhaton tungod kay ang Dios alang kanato, siya ang tanan.